Dobré ráno, hezké dopoledne, hezké odpoledne, dobrý večer, dobrou noc. Podle toho, kdy se na nás díváte, hostem Studia Triko je tento týden Kateřina Dostálová. Katko, vítej, rád tě vidím. Bývalá poslankyně, odvždycky galeristka.
Ano.
To asi nejvíc.
A stále, ano.
Stále. A v poslední době také vlastně moje kolegyně moderátorka,
i to.
Protože já dělám tohleto Studio Triko a ty teďka vlastně spolu s Janou Bobošíkovou, nebo vlastně v jejich prostorách, ano, děláš ten svůj stream, který se jmenuje Napravo s Kateřinou Dostálovou.
Ano.
Tak jak se k tomuhletomu dostala teďka? To se ti tak stýskalo po politice?
Ne, já jsem byla hrozně spokojená prakticky, já už jsem 10 let zpátky ve své práci, ale byla jsem velice rozčarovaná z toho, co se děje s mou bývalou stranou, ODS říkám bývalou, protože jsem s ní,
kdy jsi tam skončila ty?
Mám pocit, že někdy 2015, tak nějak.
Tak to jsme skončili stejně.
Asi tak přibližně, tak nějak. No a začala jsem ve chvíli, kdy došlo k tomu spojení spolu, to znamená, že ODS se bez souhlasu členské základny, což pro mě bylo absolutně nepřijatelné. ODS byla vždycky občanskou demokratickou stranou a na hlasu každého člena záleželo. My jsme byli stranou, která vždycky byla stranou od spodu od lidí. No a stalo se to, že se to upeklo v sekretariátech a já jsem začala psát. Já jsem začala psát na svůj facebookový účet,
já
svoje komentáře a najednou, někdy minulý rok, já nevím, jestli byl začátek října, mi volá Jana. My jsme se hrozně dlouho neviděli, my samozřejmě jsme byli spolu dvě bojovnice v období televizní krize, což už je dneska 23 let zpátky. Samozřejmě občas jednou za pár let jsme se potkali, dlouho jsme se neviděli a ona mě pozvala na rozhovor na svůj kanál, aby bylo jasno, tehdy ještě do školy finanční a správní, kde bylo studio. A tam jsme udělali spolu rozhovor a na ten rozhovor se koukalo hodně lidí a někdy na začátku tohoto roku jsem dostala nabídku od Jany Bobošíkové a Hany Lipovské a já si té nabídky strašně vážím, protože já mám absolutní svobodu, nikdy si neříkáme, o čem to moje pondělí bude, nedáváme si dopředu žádné noty. Mám absolutní svobodu a to je úžasný. Takže považuji si to, že jsem dostala tu nabídku z té své, nechci říct přímo frustrace, ale jakéhosi němého údivu nad tím, že ODS zapomněla úplně na čem vznikla, zapomněla na to základní, že každý člen je důležitý člověk. Já jsem jezdila jako poslanec do všech vesniček, jako Javorník, Šumvald, Prostějov, jako ty lidi pak za mnou chodili do kanceláře. A najednou jsem zjistila, že se odehrává něco úplně mimo ty lidi. Tak jsem si říkala, ano, tak můžu s nima mluvit, můžu je třeba probrat, můžu jim říkat, co já si myslím s tou autenticitou té zkušenosti, že jsem v té politice strávila 15 let.
O ODS ještě budeme povídat dneska, ale já vlastně ti musím složit poklonu. Ono je to totiž docela složitá disciplína sednout si před kameru v přímém přenosu a teďka tam skoro hodinu něco povídat. Jako ono to, tady seděl párkrát Ondřej Hejma, který dělal tu svoji Hejma show.
Sledovala jsem ho.
Hejma show dělal a vlastně mě vždycky vyprávěl o tom, jak to není tak jednoduché, jak celý týden se mu honí hlavou, o čem se bude povídat, co tam bude povídat.
Na to já ti ale odpovím, protože když já jsem se rozhodla, já jsem nikdy nechtěla vstoupit do žádné politické strany, nechtěla jsem i když otec zakládal ODS, jak si mi řekl před chvíli, tak my jsme se toho 21. dubna 91 mohli v té Olomouci potkat. Jako, protože táta mě přemluvil, abych tam prodávala knížky a on mě 7 let přemluvil, abych, a já jsem říkala, tati, já nikdy nebudu v žádné straně, ale mě zvedlo ten rok to sarajevský atentát.
Takže prostě, ty jsi do ODS jako vstoupila po sarajevském atentátu?
Já jsem vstoupila po sarajevském atentátu, takže tak, no na co jsi se mě ptal? A takhle, ano. No jak jsem vstoupila, protože já jsem tehdy viděla, co se děje a pořád jsem to komentovala doma. Já mám úžasného muže. Můj muž je, my jsme spolu 40 let a prostě nic se nezměnilo a my se tak známe natolik dobře a teď já jsem mu vykládala to, co mě trápí, to, co mě štve, třeba proč se mě zvedla v roce 96, když jsem viděla, že to Klaus může prohrát, protože jsme odjeli o 2 dny dřív z dovolené a on už se jednou naštval, protože slyšíš, jak já jsem výřečná a říká mi, prosím tě, já už to nebudu poslouchat, běž to říkat tam, kde to dává smysl. A tehdy mě docela probrala i Lucie Bílá, to byla taková odvážná doba v tom sarajevském atentátu, ona stála na pódiu pod nějakým koncertu a říkala, Vážení, v této zemi se zapomnělo děkovat. No a to byl ten poslední spouštěč, kdy já jsem se rozhodla, že teda vstoupím do ODS. No. A teďka jsem měla po těch x letech takový podobný pocit, a on mě hodně poslouchá, můj muž doma, když já mu to říkám. A v podstatě bych řekla, že uvítal tu nabídku od Jany Bobošíkové.
Neříkej to tady mně,
dává mi to smysl, běžím to říct. Jako, jo. Takže teď jsem ti to vysvětlila.
My jsme spolu přicházeli do styku, když ty jsi teda byla poslankyně a členka té stálé komise pro sdělovací prostředky. Já jsem byl místopředsedou Rady pro vysílání a vlastně 8 let jsme se takhle
potkávali.
A potom ty jsi ještě dělala poradkyni Topolovi na vládě, takže to také.
Řekněme poradkyně, já jsem byla takový styčný důstojník pro agendu interpelací, protože za těch 8 let znáš ten chod sněmovny, znáš ty jednotlivý úředníky, poznáš i ty ministerstva, i ty náměstky, znáš ty instituce, takže bylo pro mě velice jednoduchý tady udržet ty kontakty, které opravdu jsou vždycky důležitý, když jsou přátelský, aby ti nikdo neházal klacky pod nohy. Ale pak jinak jsem s Mirkem dělala na Vestrakově akademii úplně jinou práci, za kterou jsem mu hrozně vděčná, on to moc dobře ví, já jsem to řekla několikrát i veřejně.
Takže ty seš pro mě správný člověk, se kterým já si mám popovídat, zaspomínám, případně pomluvit někoho velmi kriticky o tom, jaká ta ODS byla v dobách, kdy jsme tam působili, to znamená za Klause, respektive Topolánka, a jak vypadá dneska. Co řekneš ke Klausovi?
Já si pana prezidenta nesmírně vážím a můj vztah se k němu nikdy nezměnil. Já vždycky jsem ho četla a dokonce já jsem se ho jednou zastala, napsala jsem komentář v Mladé frontě tehdy, když vlastně jsme prohráli ty volby a to bylo rok předtím, než byl zvolen prezidentem, to bylo v tom roce 2002. A začala ten mediální prostor byl najednou, začali všichni toho Klause hanět a z něčeho mělovat, tak já jsem napsala tehdy komentář a tehdy pan předseda, dneska pan prezident, tak si toho článku všiml a přišel to kolegům do té sněmovny říct, mě to udělalo radost, takže my se navzájem sledujeme, já si považuji toho, že si do dneška občas napíšeme, víme o sobě a já čtu Institut Václava Klause, spoustu komentářů, teď se byla ve středu na křtu knihy a považuji si toho, že když u mě vystavoval Milan Knížák, pan profesor Knížák, tak pan prezident přijel tu výstavu zahájit.
Wow, to je dobrý. S Mirkem Topolánkem je to trochu složitější možná.
Mirek, my jsme přátelé, vždycky jsme byli přátelé, ale takový až osobní, že my jsme se spolu dokázali bavit o spoustě úplně jiných věcí, než byla politika. A já jsem, když mi zavolal těsně potom, ve chvíli, kdy byl, myslím, že to bylo v ten den, kdy byl jmenovaný premiérem, tak mi zavolal a já jsem mu šla pomoct tím, že jsme se domluvili, že budu dělat parlamentní agendu, ale on mi dal i ten prostor, kdy já jsem mohla s Eliškou Fučíkovou se starat o ty historické paláce z titulu toho, jakou práci jsem dělala předtím. Vždycky jsem měla blízko k umění, k památkám a měla jsem k sobě povolané lidi. Spolupracovala jsem s Národně památkovým úřadem, nejenom s Eliškou Fučíkovou, s dalšíma lidma na úřadu. Hlavou toho byl Jan Novák, jako tehdejší šéf úřadu a nám se podařilo dát dohromady se Zimovou Ústí. Starali jsme se o sbírky. Já jsem dokonce pana profesora Knížáka jednou přivedla do Strakové akademie se podívat na ty obrazy, na to, co je potřeba restaurovat, jakou to má hodnotu. My jsme udělali, dělala jsem tam výstavy, takže toto byla práce, za kterou myslím si, že úřad udělal takový posun, který nikdy na to žádný premiér neměl čas a toto se odehrávalo za Topolánka. To bylo skvělý.
Zatímco u Klause, já mám pocit, že ten jeho názorový vývoj je prostě stále, je to pořád stejný Klaus.
Ano.
Tak u toho Mirka Topola, já mu v poslední době moc nerozumím. Ty mu rozumíš?
Já mu nerozumím, protože já s ním zásadně nesouhlasím v tom, do čeho nás Fiala zatáhnula tato vláda, a to je ten konflikt.
To já
vlastně
nechápu
proč hájíme zájmy Ameriky, proč vysilujeme naši zemi, pro zájmy, které nejsou naši, všichni víme, a my jsme to věděli od začátku ten, kdo byl někdy v Rusku, říkají si na to takové ty vtipy, byl jsi někdy v Rusku, nebyl, nerad, jako já jsem tam byla i pracovně, já prostě pokud nechceme spáchat hromadnou sebevraždu, tak jako není možné si naivně myslet, a, že porazíme Rusko, a já s tím prostě nesouhlasím, a šokovalo mě, jakým způsobem, když jsem četla Mirkovu platformu X, ale já jsem třeba nesouhlasím ani s jeho názorem na Jana Lipovského, jednou jsme se přeli na Twitteru, nebo nesouhlasila jsem, když třeba obhajoval Marka Bendu, který si sedl do partie a teď tam mluvil o těch antisystémových lidech. Já si říkám, Marku, pane Bože, co to říkáš? Známe se 25, kdo je antisystémový? Já jsem antisystémová, když nezouhlasím s
vědou.
No a tak jsme se dostali do takového konfliktu. Mě to hrozně mrzí, protože my jsme měli opravdu s Mirkem přátelský vztah osobní, protože já si, Mirek, málo kdo to o něm ví, je to nesmírně sečtělej člověk a měl tah na branku, udělal úžasný volební výsledek. Ale on se v podstatě rozkročil tak, že už to bylo pro ODS. Začaly ty první takové ty stavy, kdy se ODS začala tak jako rozjíždět, začala tak jako k té topce, k tomu Kalouskovi a tady tomu víc.
Nevím, jestli znáš tuhle tu moji knížku Pát modrého ptáka.
Ukazuješ mi poprvé,
já ti pak věnuju. Já jsem tady o Mirkovi něco napsal a já ten kousíček přečtu, protože myslím si, že to je docela potvrzuje to, co říkáš ty, jo. Kdekdo si o něm myslí, že je to nějaký trouba, ale je sečtělý, má přehled, jeho politické analýzy, zvláště pak ty energeticko-politické, jsou excelentní. Jenže je to s ním jako s Černomírdinem. Černomírdin byl předseda ruské vlády za Jelcina. Mysleli jsme to dobře, ale dopadlo to jako vždycky. A teďka zase o Mirkovi. Pod heslem Kdo si hraje nezlobí pozval do ODS pravdoláskaře. A výsledek? Tahle rakovina ODS rozežrala. S Kalouskem vymysleli topku, prý aby vyluxovala voliče, co to nehází ODS. A jak to dopadlo? První, na co se topka vrhla, byl elektorát, tedy voliči ODS. A poslední, chtěl likvidovat kmotry, ale oni nakonec zlikvidovali jeho. Stejně to dopadlo s jeho prezidentskou kandidaturou. Ta kampaň byla úplně špatně zacílená, poradit si nenechal. Topol to vždycky myslí dobře, ale nakonec všechno posere.
Víš, takhle, já bych chtěla říct jednu věc. Mirek byl člověk, který jezdil za tou členskou základnou. A to je pro mě strašně důležité. On vždycky uměl poslouchat lidi. Jako jo. A já si opravdu myslím, že Občanská demokratická strana je o tom předsedovi. A Mirek držel nejenom samozřejmě o předsedovi, ale to strašně důležitý. On držel pořád ještě silnou ODS. Ta ODS vyhrála ty volby s takovým výsledkem.
36% poprvé.
Ano, ale pozor. I ten Petr Nečas, byť byl daleko větší introvert a nebyl to ten na první pohled taho, tak pořád držel tu stranu samostatnou. A to pro mě byl důvod to, proč jsem s nima zůstávala, protože jsem si pořád říkala, třeba se to ještě pohne. Třeba budou... Já už jsem ale pak viděla ty tragédie, když jsem viděla Věci veřejné, jako Vita Bártu a tady tohleto všecko. Kam se to začalo ubírat. Jako. To bylo smutný, no. Ale já jsem pořád ještě volila. Já jsem dokonce ještě v roce 2017 ze zoufalství volila toho Fialu. Protože on, jeho nástup do ODS, jako to byl takový, jako... Já jsem ho teda ze Strakovky znala ještě za Nečase jako ministra školství. Já jsem slyšela v těch kuloárech, že on tam nechává projít, dokonce podporuje inkluzi, což mě tehdy šíleně vyděsilo. Ale ten jeho nástup byl famózní, navíc ODS ležela na lopatkách. A teď každý, kdo si poslechne ty projevy Petra Fialy, tak má pocit, že toho člověka někde přeoperovali. Jako, nebo jako je vůbec pamatuje si, co říkali. Já si... Jako,
ne, on to říká je, teďka úplný opak toho,
ne,
co
ale
říkal
to je tak nebetyčná lež, že ten člověk je prostě nemocný. Já si myslím, že je nemocný a ve vedení naší země nemůžeme mít politiky, kteří jsou nemocní, protože toto není normální. Vidí to všichni lidi. A já se denně žiju ve veřejném prostoru, denně se stýkám lidmi. Já chodím, dokonce bych řekla Ivanu Bartošovi, milý Ivane, já chodím i na tu poštu, tak jak si opřel se v jedné debatě do Okamury a říkala, vy ještě neděláte všechno digitálně. Politici se nemůžou chovat, že budou sedět u počítačů a dělat všechno digitálně. Ten Bartoš musí i na tu poštu, protože na té poště stojí lidi a ty lidi je potřeba poslouchat. A já to dělám do dneška a dělal jsem to jako poslanec politik. Já to prostě nechápu, oni se úplně zblázní. A Fiala je lhář. A mně se dělá špatně, že ty lidi, které já v ODS do dneška znám, jak toto můžou podporovat? Proč nechodí kanálama? To se nestydí. I ten každý, který ho kritizuje, tak si vždycky říkám, máš průkazku, proč tam seš? Když ho podporuješ, ne, tady nejde o nějakých 500, ale ten, ta osobnost toho člověka,
tím členstvím,
já jsem poslouchala Pavla Béma, třeba u Xavera, jako, já mám Pavla ráda, já mám spoustu těch lidí ráda, my se známe za ty leta. Já jsem si říkala, Pavle, prosím tě, až tě příště uvidím, tak prostě to si musíme říct, já to nechápu, proč té straně, proč to podporuje, jako co čekají, možná jako třeba, je přisátý svou nějakou funkcí, ne přisátý, to je škaredý slovo, pejorativní, ale třeba jeho funkce dneska, já nevím přesně, co dělá, ale byl vždycky výborný psychiatr, adiktolog a tak dále, odborník ve svém oboru protidrogovém, tak jestli je v nějaké státní instituci, tak možná to dokážu pochopit, ale to není důvod, pro mě to není důvod.
Mě nejvíc děsí to, že ODS jako hlavní strana téhleté pětikoalice vlastně dneska zodpovídá za věci typu, jakože se tenhle ten režim povozí po učitelce z Prahy 6, Martině Bednářové, což je naprosto šílená věc za to, že dětem říká pravdu, která ovšem nejde pod nos těm vlastně nomenklaturním rodinám, které to tady ovládají, protože v té kauze se po té učitelce povozila rodina Kroupových.
No jistě.
Rodina.
Ale víš, Petře, jako já si myslím, že tady se ani nemusíme bavit o tom, že to je ta pražská kavárna nebo tak. Jako můžeme se bavit, já bych se spíš chtěla bavit o těch členech ODS. Proč k tomu mlčí? Protože u té pražské kavárny je to jasný.
No,
o co tady vlastně jde? Tady nejde o nic jiného, než o to, že se chtějí udržet u moci. A já ti říkám, no, protože chce vládnout, ale ne ODS jako ta členská, jako já nevím, kolik teďka mají hlasů těch členů, jako jo. Ale mají ty starosty, jako jo. A mají ty starosti potřebují ty peníze. Je to takhle celý zakrustovaný a oni se můžou udržet u moci jenom tím, že budou mít ty berle. To jsou prostě berle, jako jo. Topka jsou berle, Lidovci, Piráti, to vyfutrovali tady tímhletím. Ale o čem to svědčí? Oni přece musí vidět, že nedělají politiku pro ty lidi dole. Proč se mě oslovila Jana Babošíková? Teď se k tomu vrátím, protože já jsem ty komentáře psala. Ve chvíli, kdy se spojili tehdy na tom Hradčanském náměstí, to bylo rok a půl, nebo kdy to bylo před těma volbama, někdy v říjnu, nebo tak, tak já už jsem o tom ty komentáře psala. Já jsem psala, přece nemůže Lidovec spolu s ODS dělat politiku pro ty lidi, když jsou to programy. Každá je jiná klientela. Takže já jsem psala, to byly ještě komentáře, kdy bylo jenom spolu. To bylo ještě předtím, než řekli se spojit pilátem. Já jsem psala, tak v lepším případě budeme přešlapovat na místě. Tak chceme přešlapovat na místě v té situaci, v jaké jsme, no to bychom neměli chtít. No ale ve chvíli, kdy se spojili s pirátama, tak to už bylo hotovo. Tam už bylo pojmenované jenom to, chce vládnout Fiala, Pekarová, Bartoš, Jurečka a Rakušan. Co vy budete dělat dole? No, my vám v rámci té hierarchie, těch svých pěti stran, každému něco přihodíme a vy nám jako ošetříte tu členskou základnu. A ty se podívej, jak je málo členů politických stran. Si vem, jaký jsou to promile, jaký jsou to malinky na celou tu společnost, těch 10 milionů lidí. Teď nám tady řídí život diletanti, absolutní diletanti, kteří se opírají o takový promile, o tak malý vzorek. Ale čím to nastalo? No, protože ta nezávislost, kdo říká, ta politika je něco špatného, ta politika je fuj. Podívej se, jak je to v těch mediálních radách. Já jsem si včera poslouchala jednání z rady jako live, já jsem takový šílenec. A teď si říkám, jako za koho tam mluví tenhle ten radní a za koho tady tenhle ten. Přece v těch 90. a za nás to bylo tak, že jako když ten radní vystupoval za ODS a ten volič, který ho volil, ten člověk pravicově názor říkal, ano, to je můj radní. A teďka říká, tohle to udělali, mohl se identifikovat. Dneska se ty lidi neidentifikují s těma politikama. Tam je rozplizlé nic, ale to je pro prospěch jenom těchto lidí. A oni jsou ještě tak neschopní, že potřebují mocný spojence. Takže mají potřebují Brusel a teď potřebují tu vazbu na Washington, protože ti futrujou si ty záda, aby udržovali tú poklici na tom už hodne, hodne napiechovaným papiňáku. Je to nebezpečné, je to nebezpečné, pretože oni si neuvědomujú, a o tom som psala taky, že těch milion propadlých hlasů je velká síla. A nikdo nechce, aby se nám do čela státu dostal fakt nějaký extrém, ale oni na tom zadělávají každý den.
Hele, jedna věc je to dennodenní ukrajování svobod, ta salámová metoda, to, ten režim si už zase libuje v těch verbálních trestných činech. A druhá věc je naprosto šílená zahraniční politika, kterou tato vláda provozuje. Vys Ukrajina, řekni něco.
No ne, tady žádná politika není. Tady prostě Petr Fiala zvedne telefon, Uršula mu řekne, jako, jaký se nachystají zase sankce, on si stoupne někde na pódium, vezme si jako tu ukrajinskou vlajku. No to, co se stalo naší zemi pod touto vládou, to já nechápu. Víš, co já jsem nechápala? Já jsem nechápala prostě, mě byly 4 roky v 68. Jako, ale prostě já jsem tady žila s těma okupantama.
Vy jste jich Olomouci měli docela hodně.
No my jsme byli bašta jako, a u nás se děli hrozný věci. Já jsem třeba na Gimpl, my nám hlásili v rozhlase, že nesmí chodit přes park, protože tam znásilňovali zběhové holky a to, co se stalo v Čukotině, ani nechci mluvit. Takže u nás my jsme si to zažili měrou vrchovatou. A najednou mi z ničeho nic oznámí Fiala, že jsme ve válce, co říká, že se zbláznil, a že Ukrajina je náš přítel. Ty vado, já jsem do svých 25 let žila. My máme Libavou vedle. Já mám vedle Libavu, to byl lovecký revír mýho otce. Já znám na Libavě každý šuter. Já to znám, my jsme si to žili. A tento člověk mi bude říkat, že ti Sověti, tady je úplně jedno, Rus, Ukrajinec, Moldavan, Kazachstán, tam byli Uzbekistánci, všechno tady bylo. Jakože kde vzala
že
ta Ukrajina?
Že s těma jsme strašný kámoš ale, a tyhle nenávidí.
No ne, ale oni přepisují historii, protože ten 68. vůbec nebyl boj, o tom, kdo byl boj jedněch komunistů s druhýma. Oni si prostě účelově vykládali, aby zblbili ty děcka, který dneska prostě nemají tu výuku v té škole. Neví to. Ne každý rodič má na to čas, ne každý rodič je tak jako vzdělaný, informovaný, nebo tak, aby mohl ještě si navíc jít doma druhou šichtu, aby přeučoval děti po tom, co slyší po té propagandě jako ve škole. Takže já jsem, toto pro mě byl šok teda. A jako já chci teďka vidět Petra Fialu, ať si stoupne s touto vládou před celý národ a ať nám řekne, do čeho nás zatáhl, jak to dopadne, že tady žádná Česká republika ani Amerika neporazí Rusko, pokud nechceme spáchat hromadnou sebevraždu. Ať nám to řekne a ať začne počítat ty ztráty, ať začne počítat 500 000 Ukrajinců tady. To ještě nezačali přicházet ty další a další. Oni namísto toho, od začátku, my jsme byli ti špatní nálepky, pomalu na zavření, jsme říkali, je potřeba jednat. Mělo se dávno jednat a v tom březnu, a já to mluvím ve svých streamech a každý si to může najít, v tom březnu bylo těsně hned po tom 24. únoru, bylo jasné, že už v březnu ta válka mohla skončit. No. To podněcoval dál prostě Boris Johnson tam jel. No. I Orbán to přiznal, i ten Zelenský, já jsem v minulým svým streamu, máte přesně i s datem, ten doklad o tom, že tehdy to mohlo skončit. Co dělal Fiala, Drancová, my jsme byli první, kdo tam poslal. Já už jsem poslouchala, já toho hodně poslouchám, třeba i Daniel Kaiser a novináři, které nikdy nezměnili názor, já je znám dlouhý leta, tak prostě říká, a co ten Fiala a tato vláda bude dělat? Co budou dělat, jako, když všichni ví, a realisti, a já jsem vždycky byla realista, jako to věděli dávno, tak na to já jsem zvědavá, nepochopila jsem to.
Mně včera napadla jeden příměr. Pamatuješ si film, takový příběh, pohádka, trošku to byla Poslední propadne peklu? Hrál v tom hlavní roli Ivan Vyskočil, ještě mladý.
Ivana Vyskočila mám ráda za jeho názory a odvahu, jako, ale tuto pohádku si nepamatuju.
Odehrává se to film na pozadí 30-leté války a drancování pasovských tady. A ta pohádka je v tom, že je lahvička, která ti splní jedno přání, ale ty musíš prodat za polovinu toho, za co si koupila, a komu zbyde nakonec, tak ten propadne peklu. A my propadneme peklu, protože jsme vždycky papežtější než papež. Zatímco Američani už dávno opouštěli Afghánistán, tak naši politici tady ještě vytrubovali, že v Afghánistánu se bojuje o Prahu. A jak dopadne ukrajinská válka? No, budeme mít totálně rozvrácené vztahy s Ruskem, které potřebujeme.
A oni ale přitápí dál pořád.
Které potřebujeme a budeme mít skvělé vztahy s naprosto rozvrácenou Ukrajinou.
No ne, oni půjdou bude... sem, protože v té zemi se nebude dát žít, jako ta země je úplně takže prostě, v rozkolu, ale víš, já ještě jednu věc ti chci říct, jako to, že mi papež těžší než papež, to velice dobře říkáš jednu věc. Já jsem poslouchala nedávno, byl to Topol na poradě Echo, kdy on tam říká o zemědělství, se baví, jako jak ti Poláci a jak tam funguje to zemědělství a to je drobně, já si říkám, ty vado. Ale a pořád tady se naváží do Babiše, kterého já jsem taky nevolala. Jako to jsou ti zemědělští oligarchové a podobně. Já říkám, Mirku, tak se zpamatuj, v duchu si to zase říkám, pak to odnesl můj muž samozřejmě. Říkám, prosím tě, a ti Poláci se vždycky drželi i za těch Komančů zpátky, když my jsme jezdili jako tady okupovaní Sovětama a všechno, my jsme tam jezdili do Polska nakupovat, tam fungoval soukromý obchod, soukromí zemědělci, to samý Maďarsko. My jsme jezdili do Maďarska na koncerty, na filmy Formana. Jako my jsme se těšili do Maďarska, kde si ještě drželi poslední zbytky svobody, jenom u nás bylo tabu, proto já jsem nechápala další věc fialovců, jo. Ve chvíli, kdy Pekarová Adamová začne radit Maďarům, koho si mají volit, já jsem si najednou říkala, kde se zase vzala ta nenávist vůči Maďarům, jako kde se to bere, my jsme vždycky milovali za tu svobodu, kterou na rozdíl od nás oni drželi.
A to tam byli, jsme jezdili na Big Beat.
Pozor, ale to byly takové momenty, které si nedokázal vysvětlit, protože to ještě nebyla ta válka, oni to začali dělat ještě hned po svým jako jmenování a tak dále. To už bylo v lednu, to už bylo prostě někdy na podzim tady tyhle ty Pekarové. No tak jednoznačně vysvětlení je té. Tato vláda intrikovala, 8 let neměla program, v opozici se spojovali, nebavili se s členskou základnou, chodili na americkou ambasádu, měli jasně dané noty, smlouvy se dělali už před válkou, věděli, že to, dodej to věděli v Karlových Varech už na podzim podle realitní makléři, že to nastane ten konflikt, hrozilo to 8 let. Prostě tato vláda podvedla 10 milionů lidí, nikdo nechápal třeba to s těma Maďarama a podobně, no protože mají noty z Bruselu, mají noty z Washingtonu, teďka když to nedopadne, tak já se pořád ptám. Já mám ráda Maďary, já mám ráda Poláky a co nás může zachránit s Bruselem, s Green Deal a s touhletou šíleností, ti řeknu ještě jedno. Udržet V4, držet se Slováků, no, Maďarů, Poláků, jediná cesta, vážení přátelé, jak se spojit v rámci EU, v rámci emisních povolenek všech těch šíleností, co na nás valí, protože my nejsme malá entita, Poláci. Maďaři, my a Slováci. To je jediná možnost, jak se tomuhle tomu... A co dělá Fiala? On bourá bojuje, i tu V4. To je prostě naprosto zoufalý. Takže když se mě ptáš za zahraniční politiku, ta není. My Kako? Máme statistu Lipánka nebo nějakého takového přitlouslého kluka, pardon, pane Lipavský, já se vám omlouvám, ale já si myslím, že já to prostě nemůžu odpustit, ten člověk by měl cvičit, ale kdo je prostě neoficiální minister zahraničních věcí, no tak to je prostě Tomáš Pojar. No tak když už nám teče do bod, no tak jede tak do Číny, co do asi dělá největší bojovnice, že Helena Langšádlová, jako jo, tak bude mu, já nevím, co bude dělat. Co
čas strašně letí, Katko, poslední otázka. Co říkáš na spojení SPD Trikolora?
Je to dobře, určitě je to dobře, protože já varuju každýho, pojďme se fakticky domluvit. Domluvit na tom, že se musíme všichni spojit. Není možné, aby se stalo to, co v minulých volbách propadlo 1 milion hlasů, jsem tady o tom mluvila, takže jednoznačně. Dobrá cesta.
Katko, kdyby se ti zastesklo po politice, máš tady u nás dveře otevřené?
Já ti na to ráda odpovím a ráda bych to vysvětlila u tebe, jestli můžu. Mě už se na to hodně lidi ptají, já to můžu říct, zopakovat klidně dneska večer. Já nemám politické ambice, jestli si někdo myslí, že já se někam tlačím, v žádný případě ne. Já bych chtěla, jako já si beru za svůj úkol tím, co říkám otevřeně, tak jak to říkám, mluvit s lidma přes tu kameru. Těším se na vás dneska večer v 8 hodin, mám svůj pondělní stream.
Natáčíme v pondělí, vysíláme v úterý.
A otevírám jim oči, ale já nechci, aby mě někdo někam volil. Ale já si myslím, že ten můj úkol je z titulu té autenticity, zkušenosti, znalosti prostředí i těch lidí, jim to vysvětlit, jim říct jako, pane Bože, pojďte k volbám. To jsi být, to
bude Katko, rozumím ti, ale nikdy neříkej nikdy. Vážení přátelé, naším hostem byla tento týden Kateřina Dostálová.